Este martes pola tarde sairá cara a Pedrafita do Cebreiro a expedición formada polo historiador e promotor da Vía Cúnic, Javier Gómez Vila, o guía Lucén Seguido e o artista Diego As, autor dos murais que nos atopamos en varios tramos desta Vía Cúnic co fin de comezar unha peregrinaxe que os vai traer hasta Lugo, pasando por as Nogais, Baralla, Becerrea e o Corgo a través desta variante do Camiño de Santiago. Javier Gómez Vila, promotor da Vía Cúnic, que tal? Saúdos, benvido.
Hola, bons días.
Bueno, falanos deste proxecto, por que, con que obxectivo impulsades esta peregrinaxe?
Bueno, a verdade é que esta foi unha cousa que xurdeu así de improviso. Porque, bueno, Diego As, nun momento de pareceu unha boa idea, pois facer unha especie de andainas libremente, de un xeito desorganizado, para recorrer a Vía Cúnic e ver os seus murais. Entón, bueno, lle comentou esta idea a Guido, e Guido me comentou a min. Entón, rapidamente, en 30 milisegundos, pois decidimos que era unha boísima idea facelo dun xeito desorganizado, non? Facelo incluso, se te das conta, en febreiro, que tampouco non é un mes así moi adecuado para andar, a xente incluso traballa, pero, bueno, o que queira e poida, pois pode disfrutar pois desta viaxe por todo que é a Vía Cúnic de Galicia. Uh-huh. Entón, nada, decidimos movelo nas redes para que se apuntase a xente que bueno, que pudiera estar interesada, que lle gustase, e a verdade é que tuvo unha acollida que non esperábamos, porque moitísima xente, debe haber unhas 15 persoas que van a ir todos os días nas 5 etapas que imos facer, e despois haberá outra xente que se unirá ao grupo pois na etapa e no momento que poida, non? Pois dun xento libre, completamente libre.
Claro. E de realizar, Javier, o percorrido, creo que decías, en 5 etapas para chegar a Lugo, non? Que é donde o trazado da Vía Cúnic confluye co Camiño Primitivo. Para facer un poquinho de historia, a Vía Cúnic se remonta ao século XV, cando ese monxe alemán chamado Hermann Cúnic pois realizaba esa peregrinaxe a Santiago utilizando, Javier, esa variante do camiño que é menos dura, verdade, que o camiño francés a súa entrada en Galicia, e foi plasmada nunha guía que está considerada, isto é un dato moi interesante, non? A primeira guía de peregrinos da historia, é así?
Sí, de feito foi así. De feito, bueno, Hermann Cúnic é un monxe, foi un monxe de Bach, dun mosteiro alemán, e el recibiu o encargo de facer unha guía de peregrinos do seu prior xeral, que é Antonio Lavanti, un italiano, non? Está da Orden dos Servitas. Cúnic, seguro que era un experto nos camiños de peregrinación e no mundo das peregrinacións, entón recibiu este encargo, el saiu no verán de 1488 de Alemania con ese encargo de facer o mellor camiño, unha guía co mellor camiño desde Europa hasta Santiago de Compostela. Entón, bueno, tardaría así como un ano e medio en chegar a Santiago. El seguro que iba tranquilamente mirando cales eran as mellores opcións nas distintas zonas para plasmar o mellor camiño. Entón trazou un que ven por Suiza e depois a costa este de Francia e depois vai casi todo polo camiño francés, unha peregrinaxe de vida aquí a Santiago, e despois á volta traza outro por outro lado de Francia, non? Pola costa oeste, pola zona da Borgoña, por aí. Entón temos pois unha guía que plasma completamente os dous posibles itinerarios que se estaban a funcionar perfectamente nesta idade media. O bo que ten esta guía é que é unha guía pensada para os peregrinos, non? É unha guía que pensada para levar no bolsillo. Entón unha guía práctica onde che vai dicindo cal é o mellor camiño, donde tens que torcer, donde tens que parar nos hospitais para comer ben, o cambio de moeda, tamén donde podes reparar incluso o calzado, che di os sitios, é unha guía práctica. Por iso que esta esencia de pensar no peregrino, máis que na chegada a Santiago de Compostela, é típico do Renacemento, que é cando esta guía foi escrita, non? O Renacemento é cando, bueno, se pensa no home, se pensa tamén no mundo científico, nas investigacións, a ciencia, os avances, non? Está todo, bueno, metido dentro pois dese ámbito do Renacemento, non?
Uh-huh. Non obstante, Javier, claro, pasaron máis de 5 séculos, non? Dende que se escribiu esa guía, non? Se modificou moito, cambiou moito a situación dende que foi escrita?
Sí, pois é increíble, pero ti colles a guía de peregrinos de Cúnic e non cambiou absolutamente nada. Eu o probei en España, o probei en Francia e o probei en Suiza. En zonas como, por exemplo, ao lado de Toulouse, pois ti vas que a guía de Cúnic e che di exactamente la isla del Jordán, che di a igrexa da isla del Jordán, che di a ponte que hai despois de tal, é exactamente igual. Exactamente igual. Eu creo que acerta, bueno, claro, algunas das cousas que Turing veu a mellor se derrumbaron, ¿no? Co paso do tempo cambiaron, pero o 99% sigue sendo unha guía que podes ir agora mesmo incluso por ela, aos hospitais, as igrexas, aos mosteiros, todo sigue aí. Eso que quizás sexa o valor, ¿no? Que ten a guía de Kooning, esa meticulosidade con que Kooning fixo unha guía increíble, que por eso é a primeira guía tamén da historia, ¿no? Para axudar os peregrinos.
Bueno, que maravilla, non? Ti levas varios anos traballando, Javier, para conseguir que esta variante sexa oficializada por patrimonio. Dinos en que fase estades agora mesmo.
Bueno, sí, empezamos este estudo no 2018. Estamos nun... Agora ampliamos o estudo tamén a León. Ahora mesmo hai uns 15 concellos implicados, tanto de León como de Galicia. Ampliamos todo o estudio a León. Presentamos un informe xa ao Centro Superior de Investigación Científica, xa fai 2 anos, sobre, bueno, unha memoria de do que había Kooning, e agora estamos esperando a oficialización por parte de Patrimonio, por parte da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Eu creo que este ano ten que dar unha resposta, porque os plazos xa se agotaron. Entón, ten que dar unha resposta. Eu confiamos do bo criterio científico que teña o CSIP, que teña a Dirección Xeral de Patrimonio, porque este non é un camiño local. Isto non é un camiño dunha determinada zona. Isto é un camiño de longo percorrido, que ven desde Alemania. É un camiño que ten unha guía de peregrinos, que además é moi curioso, porque esa guía de peregrinos, ese camiño en España, percorre o 80% camiño francés. O sea, que o propio camiño francés, o 80% está posto na guía de peregrinos. Por lo tanto, o camiño francés, que xa está recoñecido, é que é patrimonio da humanidade. Por lo tanto, o 20% que nos resta, que é o tramo de León e de Lugo, pois tamén debería ter a mesma consideración co resto do camiño da guía de Kooning. Entón, bueno, consideramos, estamos esperando a esa resolución de patrimonio, que confiemos que sea positiva.
Uh-huh. ¿Tedes constancia de si hai moita xente que elixe esta vía Kooning para entrar en Galicia?
Sí, hai moita xente, tanto tramo de León como tramo de Galicia. Non temos estadísticas, pero eu creo que no tramo de Galicia, o ano pasado, no verán, debeu de percorrerla pois unhas 2.000 persoas, máis ou menos. Debe estar ao mesmo xeito, máis ou menos ao mesmo nivel que o Camiño de Inverno. O Camiño de Inverno tamén foron 2.000 e pico. Eu creo que anda por aí. Hai moitos grupos de persoas que lle gustan, bueno, pois iniciar camiños un tanto desconhecidos, non? Un tanto así máis de encontrarse a ti solo, que non haxa demasiada xente. Entón, bueno, ao longo do ano hai moitos grupos. Por exemplo, acaban de dicirnos onte que o grupo de cabalos de Rapa das Vestas, de todos os que organizan o Rapa das Vestas, van a facer, pois, a cabalo a vía Kooning en Semana Santa, por exemplo, non? Bueno, son distintas iniciativas de distintos a mellor colexios ou colectivos que se apuntan a vía Kooning. De feito, en estas andainas que imos facer esta semana que ven, nos van a acompañar tamén os nenos dos colexios de Pedrafita, por exemplo, que, bueno, gustounos moito a iniciativa que tivo o director, e tamén o mesmo todo o colexio de Asnogais, tamén nos van a acompañar nos tramos do seu concello, non? Entón, bueno, eu confío en que a vía Kooning pois vaya crecendo en número de peregrinos, e sobre todo pois se despuntará cando consigamos esa oficialización, que todos confiamos en que sexa pronto.
Bueno, pois pues, o galla que si, sí, non, lembrar ademais que está aí tamén Diego As, non, que vai participar xunto con Guido Guía nesta peregrinaxe, e que ele está facendo unha labor da que temos falado tamén aquí no noso programa, non, tan bonita, tan fermosa, que é plasmar sobre todo ese sentimento, non, da vía Kooning aí, e bueno, pois pues, as paisaxes maravillosas que tamén teñen ao seu paso por todos estos concellos, e está quedando plasmada neses murais que están quedando, bueno, maravillosamente ben, e chama moitísimo a atención, verdade, Javier?
Diego As puso a imaxe de Herman Kooning na vía Kooning. Temos a imaxe de Herman en Becerreá, nun mural precioso que fixo en Becerreá, escribindo a guía de peregrinos, co mosteiro de Pena Mayor xusto detrás, un mural precioso. E despois os dous que fixo no Corgo tamén son preciosos, porque Diego Vaz é unha máquina. Eu sempre que o vexo, sempre lle chamo, vez de Diego Vaz, lle chamo Diego Velázquez, porque para min está casi a mesma categoría que Velázquez, non? Si Velázquez foi o pintor de Felipe IV, pois Diego Vaz é o pintor da vía Kooning, non? Entón fan murales realistas, chulísimos, con unhas perspectivas. A xente se pon diante, se quita fotos sistemáticamente. Bueno, e os dos murales que fixo no Corgo tamén, tamén son chulísimos, e tivo moitísima sona. Diego está sempre intentando colaborar con nós, e sempre está disposto a facer facer todo o que pidamos. E Guido tamén. Bueno, Guido tamén é unha persoa super interesante, super comprometida con todo de Lugo, e por suposto tamén cabía Cuni. Entonces, bueno, eu creo que tanto Guido como as que tenen tamén muitísimo tirón nas redes sociais, pois son un apoio fundamental para este desenvolvemento, para esta promoción da Vía Cunin, que supoño que seguiremos colaborando, e ademais estamos a falar que a mellor no verán, pois organizamos tamén outra andaina destas, pero xa dun xeito organizado, non sabes, máis, xa unha cousa organizada.
Ah, pois estaremos atentos,
sí, eu creo que no verán ou primavera, bueno, a ver como se desenvolven as cousas, pois faremos algo así máis grande tamén dun xeito organizado.
Vai haber máis murais tamén?
Bueno, están detrás de él. Lo que pasa que Diego es un hombre tremendamente ocupado,
claro,
¿no? Gata
claro.
Por toda Europa, por ahí y tal. Pero tengo otras propuestas, sí, de murales de Vía Cuni, sí.
Bueno, pues estaremos también muy atentos a esas novedades que nos introduzan a Vía Cuni, y sobre todo esa oficialización tan agardada, tan esperada, que o Gaya chegue en este ano 2025, que seña o ano da Vía Cuni, o seu paso aquí por la nosa provincia. Javier Gómez Vila, impulsor desta Vía Cuni, historiador, grazas por estar con nós. Bo camiño, que vaya moi ben.
Moitísimas grazas, nos vemos na Vía Cuni.
Grazas. Pois maravilloso.